Bos días a todos e todas e benvidos ao programa Pregunta Rou. Hoxe temos connosco a Lona Alonso Castro, aluna de terceiro da ESO. Faremoslle algunhas preguntas en relación ao seu deporte, xa que vén de ser escollida pola súa federación, voleibol, como proposta para ser elexida como mellor promesa do ano 2023. Acompañádenos nesta nova sesión na que a coñeceremos un pouco máis. Bos días, Lola.
Bos días. Primeiro de todo, como te sentes ao recibir este recoñecemento como promesa do ano 2023 e por parte do Instituto?
Pois sentome moi afortunada, xa que froito de moitos anos de traballo e polo parte do Instituto pois tamén moi agradecida.
Foi complicado ata o de agora compaxinar a cantidade de horas que adestras xogando con categorías maiores que a veces che piden, cos estudos, como faz?
Pois eu o que fago é pois os días que podo que teño libre, se non teño adestramentos, pois tento estudar o máximo posible, antes dos entrenos, se podo no pabellón, tamén intento estudar.
Como te sentes ao practicar voleibol?
Pois eu, cando, por exemplo, teño un mal día, ou estou un pouco agobiada cos estudos ou calqueira cousa, ao ir a entrenar, a adestrar ou a un partido, esquézame de todo, pois síntome moito mellor.
Por curiosidade, cal é a túa parte do adestramento favorita?
A mí, a parte que máis me gusta do adestramento é cando comezamos, xa que estamos todas xuntas e podemos falar.
Moi ben.
Bueno, pois pues agora seguimos con outras preguntas. Por que decidiches facer este deporte?
Eu antes facía atletismo, pero canseime de estar competindo sola, estaba buscando un deporte de equipo. Encontrei as escolas deportivas do concello, nas que había moi pouca xente, pois decidín facer voleibol.
Antes de comezar a facer este deporte, facer atletismo, facías outros na escola ou sempre...?
Seu na escola fixen un pouco de patinaxe e multideporte, pero nada máis.
Cantos anos levas practicando este?
Este é o meu cuarto ano.
Cal é o teu rol cando xogas un partido? En que consiste?
Eu xogo de receptora, que consiste en acabo os puntos.
Eu agora vouche facer un par de preguntas de personalidade, non só do ámbito deportivo. A primeira, cal é o teu maior medo e afectache na vida real?
Probablemente o meu maior medo sexa facerme maior, por así dicilo. Non quero deixar de ser nena, encántame facer cousas de rapaces e tal, e pois tamén medo crecer, a verdade.
No ámbito deportivo, algún medo que teñas con respecto ao voleibol?
Sí, o meu maior medo é non dar o máximo que podo dar, e sentirme inferior ao que eu sei que podo facer.
E se puideses ter un superpoder, cal sería por qué?
Pois probablemente, pois me encantaría poder estar en dous sitios a vez, ou en varios sitios a vez, xa que hai veces teño moitas cousas que facer, e encantaríame poder estar en varios sitios a vez para poder chegar a todo.
Moi ben, moitas grazas.
Tes moitas dificultades para chegar ao pabellón? Que transporte utilizas?
Pois normalmente eu utilizo Bitrasa, que levame por dende Pizarro por Chapela e chego ali a entrenar.
Estiveches algunha vez nunha selección? En cal?
Estive na selección galega o ano pasado, fun ao Campeonato de España de Seleccións Autonómicas en Valladolid.
As máis maiores do teu equipo xogan nun alto nivel?
As máis maiores do meu equipo xogan a nivel nacional, que é unha liga moi importante xa a nivel do voleibol, e pois van por toda a España.
Finalmente, crees que hai compañerismo entre todas as nenas do teu grupo?
No meu grupo creo que todas somos unhas rapadas increíbles e que nos levamos super ben todas, con todas. Sí que é verdade que cada unha será o mellor con outra ou tal, pero todas en xeral nos levamos ben e non hai ningún problema con ninguna.
Pois xa estaría, moitas grazas.
A vos.